azad etməyə və müxalifətlə diyaloq aparmağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Naxçıvanın yerli hakimiyyəti seçki ərəfəsində əsas müxalifət partiyalarının fəal üzvlərinə qarşı təzyiqlər etməklə seçkilərin əvvəlcədən saxtalaşdırılması siqnalı verməkdədir. Bu fikir bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatının yaydığı bəyanatda əksini tapıb. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bəyanatda o da bildirilir ki, partiya fəalları Muxtar Respublikanın güc strukturları tərəfindən müxtəlif yollarla hədələnilərək Muxtar Respublikadan uzaqlaşdırılır. Bəyanatda partiyanın fəal üzvlərindən biri Fazil Kərimovun Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılaraq hədələndiyi də bildirilir. Partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Fazil Kərimov keçmiş siyasi məhbusdur. Adı siyasi məhbuslar siyahısında olduğundan 2004-cü ildə əfv olunub. O, keçmiş prezident Heydər Əliyevə sui-qəsdə günahlandırılırdı. Partiyanın yaydığı bəyanatdakı fikirlərə münasibət öyrənmək üçün Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Ancaq bəyanatda adı çəkilən Fazil Kərimovla əlaqə yarada bildi. O hazırda Türkiyə Respublikasındadır.
Tanışdırdılar oradan buradan. Adını çox təzyiqlər edin. Mən bir dənə taksi aldım. Getdim litenziyadan aldım ki, taksi işləyim. Bir gün idi işləyim, tutdular apardılar qayıya. Qoş ağız aldılar ki, mən taksi bir də işləməyəcəyim. İmkan vermədilər işte. Cavab almışam Türkiyə həmçələrində, ala bilmirəm. Bizim yox, hər gün də sağırırlar, biri KKB-yə sağırır, biri polisə sağırır. Hara gedirəm, tutdular, hara gedirəm, hara gedirəm, izlərim. Mən bu nədə axı, nə belə olur, mən başlasam bunu.
Partiyanın mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bəyanat Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi başda olmaqla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq qurumlara da göndərilib.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq və Amerika Türkiyəni İraqın şimalındakı əməliyyatlarını başa çatdırdığına görə alqışlayıb. İraqın prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, əməliyyatın bitməsi onu göstərir ki, Türkiyə öz vədini əməl eləyib və bölgədəki məhdud və müvəqqəti hərbi əməliyyatını başa çatdırıb. Türkiyə hərbçiləri bildiriblər ki, onlar bir həftədən artıq çəkən hərbi əməliyyatlarda öz məqsədlərinə çatıblar. Ordu İraqın şimalında əməliyyatlar zamanı azı 240 PKK yaralısını öldürdüyünü, özünün isə 27 hərbçisini itirdiyini bildirib. Britaniya şahzadəsi Əfqanistandan ölkəsinə qayıdıb. Şahzadə Hari 10 həftə idi ki, Helmand əyalətində Taliban yaralarına qarşı əməliyyatlarda iştirak edirdi. 23 yaşlı şahzadə Əfqanistana dekabrda gizlin şəkildə göndərilmişdi. Britaniyanın Müdafiə Naziri kütləvi informasiya vasitələri ilə razılaşmışdı ki, şahzadənin təhlükəsizliyi baxımından bu məlumat açıqlanmasın. Amma 2 gün öncə Amerika saatları şahzadənin Əfqanistanda döyüşdüyünü yaydıqdan sonra qərarı almışdı ki, Hari təcili olaraq Əfqanistanı tərk etməlidir. Pakistan polisi Bənazir Bhutto'nun öldürülməsinə görə Əl-Qaidə ilə bağlılığı olan sahə komandanına rəsmən ittiham irəli sürüb. Sabiq başnazir olan Bhutto dekabrın 27-sində mitinqdə partlayış zamanı ölüb. Hadisə ilə bağlı 5 nəfər həbs olunub. Terroru təşkil etməkdə ittiham olunan Baytullah Məhsud isə hələ də azadlıqdadır. Onun Cənubi Vəzirəstanda gizləndiyi və yaralılarının hökumət qoşunları ilə mübarizə apardığı bildirilir. NATO rəsmisi Amerikanın Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı qiymətləndirməsindən narazıdır. Amerika kəşfiyyatının direktoru Michael McConnell deyib ki, Əfqanistan hökuməti ərazisinin ancaq 1/3 hissəsini nəzarətdə saxlayır. NATO baş katibi Yap Tehupskefer isə bu məlumatı qəbul etmədiyini desə də, vəziyyətlə bağlı konkret fakt təqdim etməyib. Amerikalı rəsmisi deyib ki, indi prezident Cəlal Talabani ölkənin ancaq 30%-nə nəzarət eləyir. 10% Taliban yaralılarının yerdə qalan hissəsi yerli tayfaların nəzarət altında. Dünən axşamdan bəri İsrail ordusunun hücumları nəticəsində Qəzza zolağında 26 fələstinli, o cümlədən 8 dinç sakin öldürülüb. İsrail qüvvələri Qəzzaya havadan zərbə endirib, şimalda isə quruda tankların iştirakı ilə əməliyyatlar keçirilib. İsrail deyir ki, Həmas yaraqları bu ərazidən istifadə edib, onun ərazisinə raket atır. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz qoşağı ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Rasim Müsəbəyovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafıqlu iştirak edir. Rasim Bey, xoş gəlmisiniz.
Xoş gününüz olsun.
Martın 1-i səhər saatlarında Ermənistanın mərkəzi meydanında, Azadlıq meydanındakı çadır şəhərciyini polis dağıdı. Bilirsiniz ki, fevralın 19-da Ermənistanda prezident seçkiləri keçirilmişdi və Ermənistanın mərkəzi seçki komissiyası baş nazir Serj Sarkisyanın qalib olduğunu elan eləmişdi. Ancaq yəni fevralın 20-sindən də seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edən müxalifət Ermənistanın mərkəzi meydanında müddətsiz kütləvi aksiya keçirirdi. Nəhayət martın 1-i səhər qeyd etdiyimiz kimi bu kütləvi, müddətsiz kütləvi aksiyaya da son qoyuldu. Həsin Bey, əvvəlcə sizə sualımız belədir. İndi artıq düşünmək olarmı ki, Serj Sarkisyan qələbəsini tam təmin elədi və hadisələrin bu şəkildə inkişaf edəcəyini siz görürdünüzmü və hadisələrin bundan sonraki gedişini necə proqnozlaşdırırsınız?
Herhalde bugünkü Ayna qəzetində çıxıb o müraciətlər politologlara ki, Ermənistanda vəziyyət necə olacaq və mən dünən bunu şərh edərək demişdim ki, o əməliyyat 6-cı gündən bazar günə keçən gecə olacaq. Bu bir gün bunu tez eləyiblər. Şimdə gözlənilirdi, hiss olunurdu ki, Serj Sarkisyanın meydanı, yəni etiraz eləyən müxalifətçilərdən təmizləmək elə bir böyük problem deyil, ancaq onlar ehtiyatlanırdı ki, bu onların indi bir dövlət kimi imicinə mənfi təsir göstərə bilər. Gözləyirdilər ki, müxalifət hansı bir addımları ilə bəhanə versin ki, onlara qarşı zor istifadə etməyə. Sonra hər halda öyrənirdi ki, yəni müxalifət tərəfindən hökumət qüvvələrinin əməliyyatına müqavimət olarsa və o müqavimət zora zorla olarsa, təbiidir ki, iqtidar sahiblərin imkanları kifayət qədər genişdir. Ancaq bir var ki, gedib o meydanı təmizləyəsən, 5-10 nəfərin başı yarılsın, indi öldürülən olmasın, olarsa indi 1-2 nəfər olsun.
İndi də yaralananlar.
Bəli, bir də var ki, gedəsən o əməliyyatı başlayanda, sən indi gücdən istifadə edəsən, onun qarşısına güc çıxsın indi. O təbiidir ki, indi 5-10 dənə avtomat orada olsaydı və onlar işə salınsaydı, onlarla ola bilsin ki, yüzlərlə ölüm olsun. Təbiidir ki, bu rejim üçün tamamilə məqbul bir ssenari deyildi. Baxın, indi o mühafizəçilər zərərləşdirilirdi. Düşünürəm ki, orada o aircraft hansı ki, müxalifətə kömək eləyə bilərdi, müəmmənada onların neytrallaşdırma əməliyyatı gedirdi ki, yəni son nəticədə bu iqtidar sahibləri anlayaraq ki, siyasi cəhətdən müxalifəti xeyli zəiflədilər, yəni Artur Baqdasaryanı öz tərəfə çəkməklə onlar bu əməliyyata qərar verdilər. Rusiyada seçkidir, dünyanın diqqəti daha çox Rusiyaya yönəlib və bundan istifadə edərək onlar öz işləri də keçiriblər. Və düşünürəm ki, Serj Sarkisyanın qalib olması daha, yəni onun qarşısını alan Ermənistanın daxilində güc olmayacaq.
Aydın. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Həsin Bey, Ermənistandakı seçki sonraki hadisələri, müxalifətin aksiyaları başlayanda bəzi müşahidəçilər müqayisə edirdilər Ukraynadakı, Gürcüstandakı buna bənzər kütləvi aksiyalarla. Nə üçün oradakı sonluq burada təkrarlanmadı? TPT-dən açıq şəkildə bilir ki, o qərbin adamıdır, qərblə danışıqları, təmasları olub, müəyyən dərəcədə təminat alıb. Sonrakı çıxışlarında isə o gileylənirdi ki, qərb onu dəstəkləmədi. O hətta deyirdi ki, mənim özüm üçün də maraqlı qalır ki, nəyə görə gözləntilərimiz dəstək baxımından özünü doğrultmadı. Sizcə nəyə görə?
Əsas bundan ibarətdir ki, baxmayaraq ki, Tolum Tırpitrasyan Azərbaycandakı hadisələrlə müqayisədə xeyli hakim elitadan dəstək alırdı. Yəni, onun tərəfinə bir çox deputatlar açıq şəkildə keçdilər. Bir ona yaxın hakim dairələ əvvəllər olan, sonra isə ya neytral görsənən deputatlar Tırpitrasyanın tərəfinə keçdilir. Bir neçə çox varlı insanlar, tutalım o Sukiyasyan ki, həm deputat idi, həm böyük bir mülkün sahibi idi, açıq şəkildə Tırpitrasyanın tərəfinə keçmişdi indi. İqtisadiyyat Nazirliyində çalışan insanlar, sonra Xarici İşlər Nazirliyində, ancaq yenə də deyirəm, daha çox yəni bu insan real inzibatı rıçaqlara malik deyirdilər. Ancaq Ukraynada baxın, yəni orada demək olar ki, hakim elitanın daha çevik, daha belə deyək, qərb yönümlü qanadı ilə, mühafizəkar qanadı ilə rəqabət gedirdi və heç də kimin gücü daha çoxdur demək çətin idi. Azı tutalım, Kiyev merin oğlu Yushchenkanın komandasının fəal üzvlərindən biri idi və açıq şəkildə Kiyev meriyası müxalifətə imkanlar yaradırdı. Və demək olar ki, bütün şəhər polisi də o narıncının tərəfində idi və şəhər strukturlarının əksəriyyəti onun tərəfində idi. Kiyev şəhəri səs vermədə 70% Yushchenkaya səs vermişdi. Gürcüstana baxın. Saakashvili özü Tiflis bələdiyyəsinin rəhbəri idi də. Və təbiidir ki, Şavarnadze hesablayanda ki, dağıtmağa qərar verib, anlayırdı ki,
o zor istifadə etmək istəsə, o gələ bir 100-150 nəfər, 200 nəfər qırmalıdır. Və ondan sonra onun Tiflisdə yaşamağı qeyri-mümkün idi. Yəni demək istəyirəm ki, həm Ukraynada, həm Gürcistanda o qüvvələrin nisbəti imkan verirdi ki, bu cür, yəni deyirəm, qansız, dinç şəkildə hakimiyyət dəyişikliyin həyata keçirməyə. Ermənistanda bu nisbət Azərbaycanla müqayisədə müxalifətin xeyrinə daha məqbul idi, ancaq müxalifətin parçalanması, əlavsız tutalım o Artur Baqdasaryanın hökumətlə sövdələşməyə gedməsi, Daşnaksusun baxmayaraq ki, etiraz etdilər, ancaq son məqamda dedilər ki, yox, bu seçkiləri tanıyırıq. Bunlar hamısı imkan verdi Serj Sarkisyana istəyinə nail olsun.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Rasim bəy, yəni belə bir sual maraq kəsb edir. Siz Gürcistandakı seçkiləri də analiz etdiniz. İndi Ermənistandakı seçkiləri də analiz edirsiniz. Bax, demək olarmı ki, məsələn, Ermənistandakı seçkilər yenə də bu müxalifətin vahid namizəd müəyyən etməməsi uzbatından alınmadı. Əgər müxalifət vahid namizədlə çıxış edərdisə, Ermənistandakı seçkilər başqa ssenari ilə inkişaf edə bilərdimi?
Çətin, yəni ola bilsin ki, yenə də deyirəm ki, vəziyyət daha məqbul olardı müxalifət üçün. Ancaq axı o vahidliyi də təmin etmək çətindir. Ona görə ki, cürbəcür maraqların ifadə edən qüvvələrdir müxalifətdə. Və bu baxımdan indi Daşnaksusun ümumiyyətlə hakimiyyətin ortağıdır. Baxmayaraq ki, biraz özün qeyri-müəyyən aparılır, ancaq 3 nəfərlə təmsil olunublar hökumətdə. Artur Baqdasaryan, bəli, indi hansı bir narazılıq yaranmışdı onun daha çox Kaçaryanla, nəinki Serj Sarkisyanla. Vaxtı ilə Artur Baqdasaryan Serj Sarkisyanla kifayət qədər, belə deyək, mehriban münasibətləri var idi. Artur Baqdasaryan özü də bu hökumətdə ortaq olanda. Ancaq Kaçaryanla elə də münasibətləri istədiyi kimi qurulmamışdı. Ona görə mən istisna etmədim ki, onların Serj Sarkisyanla dil tapmaq ehtimalları kifayət qədər böyüdü. Özü də onda onu qərbpərəst deyirlər. Ancaq onun qardaşı Rusiyada böyük bir şirkətə rəhbəri eləyir və belə olan halda gözləmək ki, qərbiyönümlü bir siyasət aparacaq, prinsipial özün aparacaq inandırıcı deyildi.
Rasim, bir məsələnin də bu mövzunun sonunda sizdən soruşmaq istərdim. Siz qeyd elədiniz ki, Ermənistandakı müxalifət Azərbaycanla müqayisədə bir qədər daha güclü təsirat yaradırdı. Eyni zamanda Azərbaycandakı seçkilərlə Ermənistandakı seçkilər arasında ekspertlər müəyyən paralellər aparır. Məsələn, belə fikirlər var ki, tutaq ki, Azərbaycandakı son parlament seçkilərindən dərhal sonra Azərbaycanda oturaq aksiyaya icazə verilmədi. Ancaq deyək ki, Ermənistanda 10 gün müddətsiz aksiya oldu. Deyək ki, ATƏT-in rəylərin müqayisə edilir. Deyək ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri ilə bağlı ATƏT-in rəyində qeyd edilir ki, təqribən 16% məntəqədə səslərin sayılması prosesində saxtalaşdırma halları var. Ancaq deyək ki, Azərbaycandakı son parlament seçkiləri ilə bağlı belə məntəqələrin sayı 43% göstərilirdi. Sizin fikriniz nədən ibarətdir? Belə çıxmırmı ki, Ermənistanda seçkilər Azərbaycandakı son parlament seçkisi ilə müqayisədə nisbətən demokratik keçirilib? Yoxsa
orada mühit daha rəqabətli idi. Yəni buna şübhə yoxdur. Həm mühit daha rəqabətli idi, həm rəqabətdə iştirak eləyən qüvvələr daha rəngərəng idi. Baxın, təkcə hakim elitinin yanaşı birləşmiş müxalifət kimi Terpitrasyanın tərəfdarlarını adlandırmaq olar. Ancaq onlarla yanaşı həm Daşnaksusun var idi, həm də o Aeronauts Aircraft, yəni o Artur Baqdasaryanın tərəfdarları var idi. Və bu baxımdan yenə də deyirəm, Ermənistandakı pluralizm daha qabarıq şəkildə mövcuddur. Sonra Ermənistanda baxmayaraq ki, orada da alın-satın əməliyyatı var o seçkilərlə bağlı. Ancaq Azərbaycanda kimi yəni götürüb protokolu cırıb istədiyim kimi protokol yazıb təqdim etmək belə bir şeylər yox idi. Ona görə ki, orada vətəndaş nəzarəti daha düzgün qurulmuş idi və o müqavimət göstərmək mümkün idi. Və nəhayət iqtidarın davranmasının da fərq böyüdü. Yəni Ermənistan iqtidar Yəni, o, onun, bunun, qərbin, hamının əlinə baxaraq davranır. Və anlayırlar ki, onlara bir mənfi yanaşma az o deməkdir ki, yəni, hansısa bir demokratik parametrlar, minimum, cavab verməyən Ermənistan iqtidarı anlayır ki, o minilliyin çağırışı, yəni millennium proqramı çərçivəsində $240 milyon ABŞ-dan yardım kəsilə bilərdi.
Ancaq bütün hallarda yenə də zor işlədildi.
Bilirəm, ancaq onlar elə uzatdılar, onu elə elədilər ki, azı öz lobbylarından istifadə edərək, o mənfi hansısa bir bu iqtidarla bağlı, davranışı ilə bağlı təsirləri, təzyiqləri neytrallaşdırmaqlara güc çatsın. Azərbaycan iqtidarı öz pulunu bilmir hara xərcləsin və bu baxımdan xeylaq sərbəstdir. Xoşunuza gəlmir, nə edəcəksiniz?
Aydındır.
Ona görə bir çox hallarda daha kobud davranışa üstünlük verir.
Jurnalist araşdırması.
Azadlık, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını aldırmalıdır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyib sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycandan söhbət düşmüşkən bu günlər Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 16 ili tamam olur. Yəni 1992-ci il martın 2-sində Azərbaycan BMT-yə üzv oldu. Bax, aradan 16 il keçib. Necə dəyərləndirirsiniz? Bax, müstəqillik Azərbaycanın hansı problemlərini sizcə həll elədi? Hansı problemlər həll edilməmiş qaldı?
İndi deməyə bilərik ki, biz bu 16 ili daha səmərəli istifadə edə bilərdik. Ancaq onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın mövcud problemləri həmin o müstəqillik olmayan imperiya çərçivəsində olan problemlərlə biz bu indiki kimi yaşayırıq da. Yəni o qeyri-demokratik mühit SSR-dan qalmayıb mı Azərbaycan? Qarabağ konflikti SSR-dan qalmayıb mı Azərbaycana? O demək olar ki, cəmiyyətimizi paramparan ilə çürüdən rüşvətxorluq Sovet dövründən qalmayıb mı bizim cəmiyyətimizə? O dinsizlik qalmayıb mı bizim cəmiyyətimizə Sovet dövründən? Yəni demək istəyirəm ki, mövcud problemlərin kökü hamısı həmin o bizim qeyri müstəqil, qeyri-azad yaşayışımızdan əmələ gələn və indiyə kimi yaşanan bir problemlardır.
Bəs sizsə niyə deyək ki, müstəqillik həmin o problemlərin həllini açar olmaq?
Təəssüf olsun ki, yenə də deyirəm ki, biz o müstəqillikdən lazımı qədər o problemlərin həlli üçün hələlik istifadə edə bilməmişik. Ancaq buna görə müstəqilliyimizi qınamamalıyıq. Biz o müstəqillikdən düzgün hələlik istifadə etmək bacarmadığımızı düşünməliyik. Və hər bir halda yenilə deyirəm, müstəqilliyimiz bu baxımdan mənim üçün hər şeydən üstündür.
Ələşbər Rafoğlunun sualı var.
Bir şey, bu maraqlı bir fikir yarandı ki, BMT üzvü kimi, amma Sovet qaydaları ilə biz yaşayırıq. Azərbaycan bu illər ərzində müəyyən beynəlxalq təşkilatlara üzv olub və öhdəliklər götürür. Amma buna baxmayaraq, yəni biz bu öhdəliklərin taleyi ilə bağlı suallar verəndə hakimiyyət nümayəndələrinə deyirlər ki, biz daha çox Rusiya ilə iki tərəfli münasibətlərimizdə, yəni bir şəxsi əlaqələrdən, Amerika ilə yəni iki tərəfli münasibətlərimizdə indiyə kimi gələn yüksələk əməkdaşlıqdan, Avropa Birliyi ilə, digərləri və s. və ilə axır bu cür əlaqələr qururuq və beynəlxalq təşkilatlar bizim yəni daxili işlərimizə daha çox qarışmamalıdırlar. İndi daha çox tənqidlər edirlər ki, yəni ölkədə müxalifət əzilir və ya korrupsiya halları çiçəklənir. Bu da olmalıdır, o mənada olmalıdır ki, bunu edə bilirlər. Məsələn, indi Putin gedir, George Bush gedir. Avropa Birliyinin bizimlə bağlı vahid strategiyası yoxdur. Bəs belə bir halda, yəni impulsiv əməkdaşlıq bu hər üç qütblə götürdükdə, impulsiv əməkdaşlıq nə qədər uzun müddətli islahatlara Azərbaycanda yəni imkan verəcək bir haldır. Bir də axı bu məsələ, yəni ki, beynəlxalq təşkilatları daxili işimizə qarışmaqda ittiham etmək nə qədər düzgün bir yoldur.
Buyurun.
Bilirsiniz, hər halda kim nəsə deməlidirlər də. Nə dursun desin? Desin ki, bəli, onlar haqlıdırlar. Doğrudan da biz qeyri-demokratik oq. Ancaq əcəb eləyirəm bunu belə eləyirəm. Yəni onlar nəsə deməlidirlər. Və indi deyirlər, bunu deyirlər. Beynəlxalq təsirlər vacibdir, ancaq onun məhdudiyyəti var. Yəni, bəli, onlar çalışırlar ki, Azərbaycanda müəyyən bir institusional qaydalar olsun ki, demokratik inkişaf üçün imkanlar versin. Və bu, bir çox hallarda mümkün olub. Yəni, Azərbaycan konstitusiyası, qanunvericiliyi pis, yaxşı, ancaq hər bir halda bu dispotiya qanunları deyil. Bunlar hansısa bir, talım, İranla müqayisə olunan qanunlar deyil. Bunlar Avropa qanunlarıdır. Ancaq, indi yenə deyirəm, o qanunlarla yaşamaq üçün gərək ortalıqda vətəndaş olmalıdır. O öz ləyaqətin tələb eləyən vətəndaş olmalıdır. O oyun qaydalarla davranmağa hazır olan elit olmalıdır. Onlar yoxdur. Və bunu qərbin tənqidi ilə dəyişilən məsələ deyil. Yəni cəmiyyətimiz buna yetişməlidir. Bəli, hakim elita, iqtidar özü anlayaraq ki, yol haradır və onsuz da ora gedib çıxacaq və bu istiqamətdə səylər göstərsə, biz bu yolu daha tez gedə bilərik. Əks halda bu daha böyük çətinliklərlə, ləngiləməklə, ancaq onsuz da qaçılmazdı. Yenə deyirəm, mənim üçün bu baxımdan bunun gec tezi var, halbuki insan üçün ən əsas məsələ elə gec tez deməkdir. Siyasət üçün də əsas məsələ gecdir, onur ki, ömür qısadır. Analitik kimi bəli, mən oturub gödür qoy elə bilərim, deyirəm ki, bu haçansa olacaq onsuzdur. Yenə də deyirəm, təsirlər də olacaq, ancaq daha çox pragmatik maraqlara üstünlük verilir. Yəni, ABŞ-ın təbii burada strateji maraqları var. Və onlar, baxmayaraq ki, tənqid edirlər, demokratiyanın inkişafı ilə bağlı xeyli problemlər olduğu, insan haqları ilə bağlı xeyli problemlər. Ancaq pragmatik maraqlara və pragmatik əməkdaşlığa üstünlük verirlər. Onlar da anlayırlar ki, proses qaçılmazdır. Ancaq məndən bəlkə fərqli olaraq, sizdən fərqli olaraq onların gözləmək üçün problemləri yoxdur.
Hüseyin Bala Səlmanın sualı var.
Rasim bəy, bax, artıq 16 il keçib ki, Azərbaycan BMT-nin üzvüdür. Bax, bu 16 il ərzində BMT-nin özünün bir institut kimi effektivliyini müəyyən mənada qiymətləndirmiyorlar. Əgər yazıca gəlirsə, bir ara siyasi analitiklər, politologlar BMT-nin bir institut kimi effektiv baxımından zəif olduğunu deyirdilər. Elə bizim öz təcrübəmizdə də Azərbaycan BMT-nin üzvü olsa da hələ də Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin olunmuyor. Baxmayaraq ki, bununla bağlı BMT-nin 4 qətnaməsi var. Yəni, bax, biz təkcə Azərbaycanı yox, Azərbaycan prizmasından baxanda BMT özü nə dərəcədə effektiv bir mexanizmdir? Onun üzvü olan dövlətlərin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin etmək iqtidarındadır mı?
Mən razıyam ki, bir çox hallarda BMT-ni tənqid edirlər, haqlı tənqid edirlər. Və 30-a yaxın BMT-nin qərarları icra olunmamış qalır. Fələstin məsələsindən tutmuş, elə bizim Dağlıq Qarabağla bağlı problemlərimizdən. Ancaq bütün bu tənqidlə yanaşı BMT-dən başqa daha buna əvəz olan universal beynəlxalq təşkilat yoxdur. Bəli, o hallarda ki, BMT-nin daimi üzvləri olan, əlavə bir neçə hələ nüfuzlu dünyanın oyuncuların iradəsi üstə düşəndə BMT kifayət qədər işlək bir mexanizm olur. Əks halda yenidirəm, indi azı Rusiya, Çin bir tərəfdə qalanda, ABŞ və Qərb ölkələri bir tərəfdə qalanda, ola bilsin ki, qərarlar qəbul olunur, ancaq onlar ya icra olunmur, ya da icra olanda elə icra olunur ki, istədilən nəticə əldə olunmur. Yəni, bunun müqabilində mənim fikrimcə heç də o fikir düzgün deyil ki, hə, gəlin ya ondan imtina edək, ya bilmirəm, təzə bir təşkilatıra xeyr. Yolu təkcə ondan ibarətdir ki, o təşkilatı təkmilləşdirmək və daha effektiv etmək. Təbiidir ki, bu məsələdə böyük dövlətlərin imkanları balaca dövlətlərlə müqayisə olunmayan dərəcə gedişdir. Ancaq o iş demək deyil ki, əlimizi belimizə qoyub gözləməliyik. Xeyr, balaca dövlətlər də öz səylərini birləşdirərək düşünürəm ki, BMT-nin hər halda gündəliyinə gətirmək, ictimai rəyə təsir göstərmək, siyasi proseslara təsir etmək imkanı var. Və indi azı, indi Azərbaycan yenə də BMT-də təşəbbüslə çıxış edib bizim işğal olmuş ərazilərlə bağlı vəziyyət və düşünürəm ki, bu düzgün təşəbbüsdür və onun arxasında ciddi bir fəaliyyət olmalıdır. Və yenə deyirəm, mən gözləmirəm ki, o müzakirə nəticəsində ermənilər indi utanıb gedib torpaqlarımızdan çıxacaq. Ancaq, yəni müharibə aparılmırsa, bu da bir diplomatik siyasi təzyiqdir və Azərbaycan bütün bu üsullardan çalışmalıdır istifadə etmək.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Rasim Müstəbəyovdur. Söhbətdə həmçinin müstəqil jurnalistlər Hüseyin Bala Səlimov və Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Əlavə sualınız var, Ələkbər bəy, buyurun.
Bu mövzula bağlı, elə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki vəziyyətlə əlaqədar qətnamə layihəsində bu həftə Bakıda səfərdə olan ATƏT sədri çox maraqlı bir mövqe bildirdi. O dedi ki, ATƏT istəməzdi ki, yəni BMT-ni bu danışıqlara cəlb edilsin. O dedi ki, biz bunu dəstəkləməyəcəyik və mən dedi ki, buna hazır deyiləm, yəni BMT-ni danışıqlara cəlb etməyə.
Azərbaycan bu, ümumiyyətlə daha düzgün qoyuluş deyil. ATƏT BMT-yi danışıqlara cəlb etmir. ATƏT-in özün BMT bu məsələlərin həllinə həval edib, səlahiyyət verib.
Siyasi mənada yəni danışıqlar indi pat vəziyyətindədir. Belə bir yəni dırnaqarası monopoliyada yəni saxlamaq üçün bu münaqişəni ATƏT-in səyləri deməli belə başa düşdük ki, düzgün deyil.
Yox, yəni vaxtilə bu məsələlər ATƏT-ə həval olunmuşdu BMT tərəfindən və hər il assambleyanın yığıncağında BMT-nin regional təşkilatlarla, əməkdaşlıqla bağlı qətnamədə bu bir də təsdiqlənir ki, bəli, bu məsələnin həlli ATƏT-ə həval olunur. Ona görə ki, bu baxımdan səlahiyyət sahibi Təhlükəsizlik Şurasıdır ki, hansının bu məsələlərlə bağlı qərarları var. ATƏT-in qərarları konsensus şəkildə qəbul olunur və onları hər zaman Ermənistan istəyir.